πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με τον περίεργο τίτλο «Από την Δημοκρατία στη Δικτατορία και Τούμπαλιν». Αυτή την εύθραυστη σχέση δημοκρατίας-δικτατορίας, πώς μια δημοκρατία διολυσθένει στην δικτατορία, γιατί συνήθως διολυσθένει, δεν συμβαίνει ως ξαφνικό γεγονός. Συμβαίνει βεβαίως πάντοτε, συμβαίνει συχνά και ως ξαφνικό γεγονός, εν είδη πραξικοπήματος, αλλά πάντοτε προλιένεται το έδαφος. Και ακριβώς θα ασχοληθούμε με βιβλία που μιλάνε για αυτή την ιδιότυπη προλίανση, αυτή την ιδιότυπη διολίσθηση και πώς γίνεται και η επαναφορά βέβαια. Βιβλία και παραδείγματα όχι μόνο από την Ελλάδα, κυρίως από την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και από τον διεθνή περίγυρο, τη διεθνή εμπειρία. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύς αμέσως με ένα βιβλίο που δείχνει, αποτυπώνει με τον πιο αδρό τρόπο και το προδικτατορικό κλίμα στην Ελλάδα, αλλά και, και το κλίμα της επτάχρονης δικτατορίας μέσα από τα μάτια ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμαστε στον Ερασιτέχνη Επαναστάτη, έτσι είναι ο τίτλος, Ερασιτέχνης Επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη, που κυκλοφόρησε πριν από 6 χρόνια από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ξέρετε, σπανίως μια αυτοβιογραφία ή υπό το μανδύα μυθιστορίας ή και υπό ή οδήποτε άλλο μανδύα δίνει τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές ευκαιρίες αναγνωστικής προσέγγισης όσο δίνει ο Ερασιτέχνης Επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη. Ευκαιρίες μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες, αν όχι φανερά αντικρουόμενες. Συνήθως οι αυτοβιογραφίες ως απόπειρες επιμηθέων για αυτοδικαίωση περιφρονούν κάθε φροντίδα για τεκμηρίωση, ακόμη και τη στοιχειώδη, και επενδύουν τις μύχες ή πρόδειλες φιλοδοξίες του συγγραφέα τους για επιτυχία στο συναισθηματικό εκβιασμό του αναγνώστη, στην εκμέευση της περίφημης μέθεξης. Ισχύει και εν προκειμένου η δημοσιογραφική αρχή «Ποτέ δεν επιτρέπεις στην αλήθεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία». Αυτός είναι και ο λόγος που, αν στραγγίξουμε τις περισσότερες αυτοβιογραφίες, το χρήσιμο απόσταγμα για την ιστορική έρευνα είναι συγκριτικά μελιτέο. Από την άλλη μεριά, οι αυτοβιογραφίες που σέβονται σχολαστικά την τεκμηρίωση είναι συναισθηματικά στεγνές και οδηγούν από άλλο μονοπάτι στο ίδιο προκρούστιο αδιέξοδο, τεντώνουν ή πετσοκόβουν τα πραγματολογικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρρύψουν ή να δικαιώσουν a posteriori, εκ των υστέρων δηλαδή, μια a priori, μια εκ των προτέρων ιδεολογική τοποθέτηση. Ήταν και αυτή μία από τις προκλήσεις, ίσως η κυριότερη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο νεαρός Απόστολος Δοξιάδης καθώς άνοιγε τα φτερά του. Όταν η αληθινή ζωή διαψεύδει τη θεωρία σου, για ποια από τις δύο είναι χειρότερες οι συνέπειες? Για την αληθινή ζωή ή για τη θεωρία σου? Εδώ σε θέλω κάβουρα. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες λοιπόν αυτού του τούβλου, γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο πάνω από 1000 πυκνοτυπωμένες σελίδες, που αν το ξεδιπλώναμε, όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος στο Μιλία του 16ου, που έλεγε έτσι και ξεδιπλωθώ εγώ, θα γίνω ένα 90. Έτσι και αν ξεδιπλώναμε τον Ερασιτέχνη Επαναστάτη, θα ξεπερνούσε, θα έφτανε, ή ίσως θα ξεπερνούσε και τις 1500 σελίδες. Λοιπόν, από τις πρώτες και όλες σελίδες αυτού του τούβλου κατανοούμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αφηγηματικό άθλο. Το υλικό από την έρευνα είναι εξαιρετικά πλούσιο και προϋποθέτει ένα μόχθο πρωτόγνωρο σε αιμονή και ένταση. Πέραν των άλλων ενσωματώνονται στο κείμενο, συχνά σε ηρωνική αντιδιαστολή με αυτό, το κείμενο δηλαδή, και δισεύρετα φωτογραφικά ντοκουμέντα από εξώφυλλα βιβλίων που έχουν προπολού αποσυρθεί από την αγορά, μέχρι γελιογραφίες της εποχής και πορτρέτα των πρωταγωνιστών. Παράλληλα και ταυτόχρονα, ο αναγνώστης καλείται να ανεβοκατεβαίνει διαρκώς σε όλη τη συναισθηματική κλίμακα, από τα δραματικά συμβάντα στα ευτράπελα και από τα στοχαστικά ιντερμέδια εφησυχασμού, συνυφασμένου ενίοτε με τον θεωρητικό προβληματισμό, στα περιστατικά που εκλείεται αφιδόλευτα η αδρεναλίνη. Δεν είναι λοιπόν ένα ακόμα βιβλίο για τη δικτατορία των συνταγματαρχών, είναι ένα βιβλίο μέσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών και ο αναγνώστης νέμεται τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες αβεβαιότητες και τις ίδιες αυταπάτες που νέμονται οι ήρωες του βιβλίου. Αν θέλετε μια παρένεση, πάρτε το χρόνο σας. Μην τρέξετε σε αυτό το μαραθώνιο με τέμπο κατοστάρι. Πρωτίστως, μοιραστείτε την αίσθηση των ηρώων ότι η Απριλιανή Χούντα θα διαρκέσει δεκαετίες, όπως διήρκεσε η Χούντα του Φράνκο ή η Χούντα του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Και δοκιμάστε την ίδια έκπληξη με εκείνους, τους ήρωες του βιβλίου δηλαδή, τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974. Αν το κάνετε αυτό θα με θυμηθείτε. Ο ερασιτέχνης επαναστάτης, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες επαναστάτες του Λένιν, διαβάζεται και ως απάντηση σε μια απλοϊκή ερώτηση. «Εσύ τι έκανες στη δικτατορία, μπαμπά?» Την ερώτηση θα μπορούσε να τη διατυπώσει κάποιο από τα τρία παιδιά του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του ή η δύο γη του, όπως και κάθε παιδί που είχε πατέρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε ηλικία στρατεύσιμη, κυριολεκτικά και μεταφορικά η στράτευση. Σε ηλικία που θα έπρεπε να αποφασίσει αν και ο ίδιος θα στρατευτεί εναντίον της δικτατορίας ή ακολουθώντας το σόφρον παράδειγμα των συντριπτικά περισσότερων συμπατριωτών μας, θα υιοθετήσει μια τακτική βλέποντας και κάνοντας, άσε να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα με πειράξουν αν δεν τους πειράξω και ούτε καθεξής. Ο Δοξιάδης δεν χλευάζει αυτή την τακτική. Απέναντίας την κατανοή ως μέθοδο επιβίωσης του μέσου απολιτικ, αλλά δύσκολα κρύβει και τη δυσφορία του όταν αντικρίζει κατόπιν εορτής και εκ του ασφαλούς τον ίδιο φοβισμένο ανθρωπάκο να μεταμορφώνεται σε αντιχουντικό θηρίο ανήμερο. Μνημονεύει μάλιστα μια ιστοριούλα που του έλεγε ο πατέρας του. Του έλεγε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης: «Σε κάποιον από τους πολέμους της Ιταλίας ένας παλικαράς συνταγματάρχης παλαιάς κοπής διατάσσει γενική επίθεση κατά του πανίσχυρου εχθρού και ορμάει έφυπος μπροστά από το σύνταγμά του, αλλαλάζοντας με το σπαθί υψωμένο. Οι στρατιώτες του όμως, που αποτιμούν πιο ρεαλιστικά την κατάσταση, μένουν πίσω και τον ζητοκραυγάζουν ενθουσιωδώς. «Μπράβο κολονέλο, μπράβο κολονέλο!» Ώσπου ο γενναίος κολονέλος πέφτει νεκρός από τα πυρά του εχθρού. Τον Απόστολο Δοξιάδη, γεννημένο το 1953, η 21η Απριλίου τον πετυχαίνει 14 χρονών. Και τόσο λόγω οικογενειακών πολιτικών καταβολών, όσο και λόγω οικογενειακής πολιτικής εμπλοκής, μία από τις τρεις αδελφές του, η Καλή, συλλαμβάνεται σχεδόν αμέσως και βασανίζεται στην Μπουμπουλίνας. Αυτή λοιπόν η πολιτική εμπλοκή, όπως και οι οικογενειακές πολιτικές καταβολές, δεν του αφήνουν σπουδαία περιθώρια επιλογής. Η στράτευση εναντίον της δικτατορίας είναι για αυτόν περίπου μονόδρομος. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο πατέρας του, ένας αρχιτέκτονας πολεοδόμος διεθνούς φήμης, αποτελεί το αρχέτυπο του προδικτατορικού κεντρώου με κατεβασμένες τις μπάρες και προς τους δεξιούς βασιλόφρονες και προς τους συγκαλυμμένους κομμουνιστές της ΕΔΑ, πόσο μάλλον τους απροκάλυπτους του τότε παράνομου ΚΚΕ. Μολονότι σε μια εποχή δρακόντιων κοινωνικών φρονημάτων, ορισμένοι από τους συγκαλυμμένους πρώην μακρονησιώτες εργάζονται στο πολεοδομικό γραφείο του πατέρα του, του Κωνσταντίνου δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος έχει πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, ήταν μάλιστα συμπολεμιστής με τον Μάνο Κατράκη και έχει λάβει μέρος κατόπιν στην αντίσταση. Αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα οξύμορα που θα θελήσει αργότερα ο Απόστολος Δοξιάδης να επιλύσει, προσπαθώντας να συμβιβάσει μια θεωρία που συστεγάζει όλους τους αντικομμουνιστές παρέα με τους φασίστες και έναν πατέρα που ολοφάνερα έβαλε το κεφάλι του στον τορβά πολεμώντας τους φασίστες. Η επίλυση αυτού του οξύμορου δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Μήτρα των διαρκώς αυξανόμενων οξύμορων είναι το ΚΚΕ εσωτερικού, η αιρετική συνωμοτική οργάνωση που προήλθε από τη διάσπαση του παράνομου ΚΚΕ το 1968 και όπου ο Δοξιάδης οργανώνεται. Ο θρύλος θέλει ως εμβριουλκό της διάσπασης την άνοιξη της Πράγας και την παρεπόμενη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, παρότι οι ιστορικές ημερομηνίες δυστυχώς αντιστέκονται στεναρά στο θρύλο, διότι το Φεβρουάριο του 1968 έγινε η διάσπαση, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η εισβολή των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία. Ανάλογη η αντίσταση με την επικουρία των μαθηματικών στη γοητεία των οποίων γρήγορα υποκύπτει ο συγγραφέας μας, ο Απόστολος Δοξιάδης. Ανάλογη αντίσταση λοιπόν προβάλλουν και διάφορα άλλα οξύμορα με την αναλυτική σκέψη του νεαρού Απόστολου. Πώς συνδυάζεται για παράδειγμα ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός με την αυθεντική δημοκρατία? Πόσο διαφέρει η δικτατορία του προλεταριάτου από οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτατορίας? Ένα ερώτημα που θα το βρούμε και παρακάτω με αφορμή ένα άλλο βιβλίο. Μπορεί μια εξέγερση που δεν πατρονάρουμε, όπως ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να είναι όχι μονάχα μια εξέγερση ανεπιθύμητη, αλλά και μια εξέγερση επιζήμια? Αυτά είναι ενοχλητικά ερωτήματα, για τα οποία η μεταπολίτευση έδωσε απολουστευτικές, στρογγυλεμένες, διαστρεβλωμένες και προπάντων εφησυχαστικές απαντήσεις. Με το μακρύ του ταξίδι μέσα στην απριλιανή νύχτα, ο Δοξιάδης θέτει θαραλέα τις ερωτήσεις από την αρχή. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την θεωρία του κατευνασμού. Ξέρετε, πάντοτε όταν έχεις ένα άγριο θηρίο απέναντί σου, κάποιον, έναν άνθρωπο ή ένα κίνημα το οποίο έχει εκδηλώσει με βάναυσο τρόπο ευθύς εξ αρχής τις αντιδημοκρατικές του διαθέσεις, μπαίνεις πάντοτε στο δίλημα αν θα πρέπει να το κατευνάσεις, να το ηρεμήσεις, του πεις αυτό το ήσυχα, κάτσε ήσυχα, ή να το καταστήλεις. Λοιπόν, ανάμεσα στον κατευνασμό και την καταστολή μπαίνουμε πάντοτε, μας προκύπτει αυτό το δίλημα, όποτε βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον που δεν παίζει fair play, δεν παίζει το τίμιο παιχνίδι, δεν παίζει με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, τους παραβαίνει. Λοιπόν, ένα άλλο βιβλίο θα μας δώσει τώρα το έναυσμα, θα είναι ο Πυροκροτητής, για να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτή τη θεωρία του κατευνασμού. Δεν ήθιστε να ξεκινάω την παρουσίαση ενός βιβλίου από μια υποσημείωσή του όπου παραπέμπει σε ένα άλλο βιβλίο. Στην περίπτωση όμως του συγκεκριμένου βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε, με τίτλο «Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα», που κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη πριν από 5 χρόνια, και ήταν ένα πόνημα της Βασιλικής Γεωργιάδου, καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντριας του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών. Σε αυτή την περίπτωση αξίζει να κάνουμε μια εξαίρεση, μια και συνδράμη στον προβληματισμό μας. Δεν ήταν βέβαια λίγοι οι φιλοχουντικοί, παρατηρεί η Γεωργιάδου, που βρήκαν καταφύγιο σε άλλους πολιτικούς χώρους και παρέμειναν εμφολευμένοι στις καθιερωμένες κομματικές δυνάμεις της μεταπολιτευτικής σκηνής. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας από αυτούς τους χώρους, παρότι μεταξύ παραδοσιακής δεξιάς, κεντροδεξιάς και άκρας δεξιάς αναπτύχθηκαν και συγκρουσιακές ή και ανταγωνιστικές σχέσεις. Για το είδος των σχέσεων Νέας Δημοκρατίας και άκρας δεξιάς γράφει ο Γεώργιος Ράλης στις Ώρες Ευθύνης, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ευρωεκδοτική το 1983. Είναι το βιβλίο, είναι ακριβώς η υποσημείωση που λέγαμε στην αρχή, η υποσημείωση στο βιβλίο της Γεωργιάδου. Λέει λοιπόν ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης στις Ώρες Ευθύνης. Ο Αβέροφ πίστευε ότι έπρεπε να κάνουμε άνοιγμα προς τα δεξιά. Εγώ αντίθετα υποστήριζα ότι επιβαλόταν να χαράξουμε μια βαθιά τάφρο ανάμεσα στο κόμμα και σε όσους είχαν ενεργή ανάμιξη στο δικτατορικό καθεστώς. Πολλοί ήταν οι βουλευτές που διαφωνούσαν με τη δική μου τοποθέτηση και μάλιστα ως το σημείο να αγκαλιάζουν στοιχεία που είχαν ενεργή ανάμιξη στη δικτατορία, γεγονός που τους εξασφάλιζε σταυρούς πολύτιμους για την προσωπική τους εκλογή. Μάλιστα, ως αδιάλακτος θειασότης κι εγώ της Τάφρου, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, δεν έχω πρόβλημα να στοιχηθώ πίσω από το ράλι, μόλον ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε το παράδοξο ότι ο Ευάγγελος Αβέροφ, ένας γενναίος πολιτικός άνδρας φιλελεύθερων κεντρώων καταβολών, μετατοπίστηκε σύν το χρόνο όλο και πιο δεξιά, ενώ ο Γεώργιος Ράλης, ένας παραδοσιακός συντηρητικός βασιλόφρονας, εστερνίστηκε στον επίλογο, κατά κάποιο τρόπο, του πολιτικού του βίου, τα πιο τολμηρά φιλελεύθερα ανοίγματα προς το κέντρο και την κοινωνία. Εάν αναζητήσετε για αυτή την αντίρροπη μετατόπιση μεταξύ πολλών άλλων αιτίων, θα βρείτε το ισχυρό αποτύπωμα από το σαρωτικό αντίπαλο δέος που είχε το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου. Ωστόσο, η παρατήρηση της Βασιλικής Γεωργιάδου αγγίζει και ένα ζήτημα ταμπού όχι μονάχα για τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχο ταμπού άλλωστε πόση ζημιά, για παράδειγμα, προκάλεσε η κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ανεξάρτητους Έλληνες, ταλάνιζε και ακόμα ταλανίζει ως απόϊχος, θα λέγαμε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ή τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλετε πείτε τον. Η συμπερίληψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, υπογραμμίζει η Γεωργιάδου στο βιβλίο της, θυμίζουμε τον τίτλο «Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα», της εκδόσης Καστανιώτη, η συμπερίληψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων στην ακροδεξιά υποπεριοχή του δεξιού πόλου προκαλούσε, εκτός από δυσφορία στους ηθήνοντες του συγκεκριμένου κόμματος, αμηχανία στους ριζοσπάστες αριστερούς, οι οποίοι αδιαλείπτως συγκατοικούσαν με τους ΑΝΕΛ στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πλέον ο επικεφαλής των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος, και ορισμένα ακόμα στελέχη του αποχώρησαν από τη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, υπάρχουν όρια όταν συνδιαλέγεσαι, πολύ περισσότερο όταν συμμαχείς με τον πολιτικό σου αντίποδα. Ποια είναι τα κέρδη και ποιες οι ζημίες? Τα ολοφάνερα κέρδη, όπως μια καλή επίδοση στις κάλπες, είναι σχεδόν πάντοτε ευκαιριακά, πρόσκαιρα και τεροβαρή. προς μακροπρόθεσμο όφελος συνήθως της πιο αδίστακτης από τις δύο πλευρές, εκείνης που δεν χολοσκάει όποτε παραβιάζει τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού, εάν δεν εντάσσει μάλιστα την παραβίαση μέσα στο ίδιο της το καταστατικό. Αυτό ήταν και το τραγικό λάθος μια σειράς κατά τεκμήριο αφελών συντηρητικών πολιτικών, με τον Φραντς φον Πάπεν ως την πιο τρανταχτή περίπτωση, που διευκόλυναν τον Χίτλερ να ανέλθει στην κακελαρία, πεπισμένοι ότι θα τον έχουν εφ' εξής του χεριού τους και θα τον στύψουν σαν λεμονόκουπα. Δεν συνέβησαν όμως έτσι τα πράγματα, άλλοι στύφτηκαν σαν λεμονόκουπες, όχι ο Αδόλφος, και τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια, αλλά και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το δίλημα, αν συνεργαζόμαστε, αν κατευνάζουμε το θηρίο ή αν αντιμαχόμαστε το θηρίο από την πρώτη στιγμή. Σε αυτό το δίλημα θα απαντήσουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. What she'd got, man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με τον περίεργο τίτλο «Από την δημοκρατία στη δικτατορία και Τούμπαλιν». Αυτή την εύθραυστη σχέση δημοκρατίας-δικτατορίας, πώς μια δημοκρατία διολυσθένει στην δικτατορία, γιατί συνήθως διολυσθένει, δεν συμβαίνει ως ξαφνικό γεγονός. Συμβαίνει βεβαίως πάντοτε, συμβαίνει συχνά και ως ξαφνικό γεγονός εν είδη πραξικοπήματος, αλλά πάντοτε προλιένεται το έδαφος. Και ακριβώς θα ασχοληθούμε με βιβλία που μιλάνε για αυτή την ιδιότυπη προλίανση, αυτή την ιδιότυπη διολίσθηση και πώς γίνεται και η επαναφορά βέβαια. Βιβλία και παραδείγματα όχι μόνο από την Ελλάδα, κυρίως από την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και από τον διεθνή περίγυρο, τη διεθνή εμπειρία. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύς αμέσως με ένα βιβλίο που δείχνει, αποτυπώνει με τον πιο αδρό τρόπο και το προδικτατορικό κλίμα στην Ελλάδα, αλλά και, και το κλίμα της επτάχρονης δικτατορίας μέσα από τα μάτια ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμαστε στον Ερασιτέχνη Επαναστάτη, έτσι είναι ο τίτλος, Ερασιτέχνης Επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη, που κυκλοφόρησε πριν από 6 χρόνια από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ξέρετε, σπανίως μια αυτοβιογραφία ή υπό το μανδύα μυθιστορίας ή και υπό ή οδήποτε άλλο μανδύα δίνει τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές ευκαιρίες αναγνωστικής προσέγγισης όσο δίνει ο Ερασιτέχνης Επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη. Ευκαιρίες μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες, αν όχι φανερά αντικρουόμενες. Συνήθως οι αυτοβιογραφίες ως απόπειρες επιμηθέων για αυτοδικαίωση περιφρονούν κάθε φροντίδα για τεκμηρίωση, ακόμη και τη στοιχειώδη, και επενδύουν τις μύχες ή πρόδειλες φιλοδοξίες του συγγραφέα τους για επιτυχία στο συναισθηματικό εκβιασμό του αναγνώστη, στην εκμέευση της περίφημης μέθεξης. Ισχύει και εν προκειμένου η δημοσιογραφική αρχή «Ποτέ δεν επιτρέπεις στην αλήθεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία». Αυτός είναι και ο λόγος που αν στραγγίξουμε τις περισσότερες αυτοβιογραφίες, το χρήσιμο απόσταγμα για την ιστορική έρευνα είναι συγκριτικά αμεληταίο. Από την άλλη μεριά, οι αυτοβιογραφίες που σέβονται σχολαστικά την τεκμηρίωση είναι συναισθηματικά στεγνές και οδηγούν από άλλο μονοπάτι στο ίδιο προκρούστιο αδιέξοδο. Τεντώνουν ή πετσοκόβουν τα πραγματολογικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρρύψουν ή να δικαιώσουν αποστεριόρι, εκ των υστέρων δηλαδή, μία απριόρι, μία εκ των προτέρων ιδεολογική τοποθέτηση. Ήταν και αυτή μία από τις προκλήσεις, ίσως η κυριότερη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο νεαρός Απόστολος Δοξιάδης, καθώς άνοιγε τα φτερά του. Όταν η αληθινή ζωή διαψεύδει τη θεωρία σου, για ποια από τις δύο είναι χειρότερες οι συνέπειες? Για την αληθινή ζωή ή για τη θεωρία σου? Εδώ σε θέλω κάβουρα. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες λοιπόν αυτού του τούβλου, γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο πάνω από 1000 πυκνοτυπωμένες σελίδες, που αν το ξεδιπλώναμε, όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος στο Νηλία του 16ου, που έλεγε έτσι και ξεδιπλωθώ εγώ, θα γίνω ένα 90, έτσι και αν ξεδιπλώναμε τον Ερασιτέχνη Επαναστάτη θα ξεπερνούσε, θα έφτανε ή ίσως θα ξεπερνούσε και τις 1500 σελίδες. Λοιπόν, από τις πρώτες και όλες σελίδες αυτού του τούβλου κατανοούμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αφηγηματικό άθλο. Το υλικό από την έρευνα είναι εξαιρετικά πλούσιο και προϋποθέτει ένα μόχθο πρωτόγνωρο σε αιμονή και ένταση. Πέραν των άλλων ενσωματώνονται στο κείμενο, συχνά σε ηρωνική αντιδιαστολή με αυτό, το κείμενο δηλαδή, και δισεύρετα φωτογραφικά ντοκουμέντα από εξώφυλλα βιβλίων που έχουν προπολού αποσυρθεί από την αγορά, μέχρι γελιογραφίες της εποχής και πορτρέτα των πρωταγωνιστών. Παράλληλα και ταυτόχρονα, ο αναγνώστης καλείται να ανεβοκατεβαίνει διαρκώς σε όλη τη συναισθηματική κλίμακα, από τα δραματικά συμβάντα στα ευτράπελα και από τα στοχαστικά ιντερμέδια εφησυχασμού, συνυφασμένου ενίοτε με τον θεωρητικό προβληματισμό, στα περιστατικά που εκλείεται αφιδόλευτα η αδρεναλίνη. Δεν είναι λοιπόν ένα ακόμα βιβλίο για τη δικτατορία των συνταγματαρχών, είναι ένα βιβλίο μέσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών και ο αναγνώστης νέμεται τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες αβεβαιότητες και τις ίδιες αυταπάτες που νέμονται οι ήρωες του βιβλίου. Αν θέλετε μια παρένεση, πάρτε το χρόνο σας. Μην τρέξετε σε αυτό το μαραθώνιο με τέμπο κατοστάρι. Πρωτίστως, μοιραστείτε την αίσθηση των ηρώων ότι η Απριλιανή Χούντα θα διαρκέσει δεκαετίες, όπως διήρκεσε η Χούντα του Φράνκο ή η Χούντα του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Και δοκιμάστε την ίδια έκπληξη με εκείνους, τους ήρωες του βιβλίου δηλαδή, τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974. Αν το κάνετε αυτό θα με θυμηθείτε. Ο ερασιτέχνης επαναστάτης, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες επαναστάτες του Λένιν, διαβάζεται και ως απάντηση σε μια απλοϊκή ερώτηση. Εσύ τι έκανες στη δικτατορία, μπαμπά? Την ερώτηση θα μπορούσε να τη διατυπώσει κάποιο από τα τρία παιδιά του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του ή η δύο γη του, όπως και κάθε παιδί που είχε πατέρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε ηλικία στρατεύσιμη, κυριολεκτικά και μεταφορικά η στράτευση. Σε ηλικία που θα έπρεπε να αποφασίσει αν και ο ίδιος θα στρατευτεί εναντίον της δικτατορίας ή ακολουθώντας το σόφρον παράδειγμα των συντριπτικά περισσότερων συμπατριωτών μας, θα υιοθετήσει μια τακτική βλέποντας και κάνοντας, άσε να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα με πειράξουν αν δεν τους πειράξω και ούτε καθεξής. Ο Δοξιάδης δεν χλευάζει αυτή την τακτική. Απέναντίας την κατανοή ως μέθοδο επιβίωσης του μέσου απολιτικ, αλλά δύσκολα κρύβει και τη δυσφορία του όταν αντικρίζει κατόπιν εορτής και εκ του ασφαλούς τον ίδιο φοβισμένο ανθρωπάκο να μεταμορφώνεται σε αντιχουντικό θηρίο ανήμερο. Μνημονεύει μάλιστα μια ιστοριούλα που του έλεγε ο πατέρας του. Του έλεγε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης: σε κάποιον από τους πολέμους της Ιταλίας, ένας παλικαρά συνταγματάρχης παλαιάς κοπής διατάσσει γενική επίθεση κατά του πανίσχυρου εχθρού και ορμάει έφυπος μπροστά από το σύνταγμά του, αλλαλάζοντας με το σπαθί υψωμένο. Οι στρατιώτες του όμως, που αποτιμούν πιο ρεαλιστικά την κατάσταση, μένουν πίσω και τον ζητοκραυγάζουν ενθουσιωδώς: «Μπράβο κολονέλο, μπράβο κολονέλο!» Ώσπου ο γενναίος κολονέλος πέφτει νεκρός από τα πυρά του εχθρού. Τον Απόστολο Δοξιάδη, γεννημένο το 1953, η 21η Απριλίου τον πετυχαίνει 14 χρονών. Και τόσο λόγω οικογενειακών πολιτικών καταβολών, όσο και λόγω οικογενειακής πολιτικής εμπλοκής, μία από τις τρεις αδελφές του, η Καλή, συλλαμβάνεται σχεδόν αμέσως και βασανίζεται στην Μπουμπουλίνας. Αυτή λοιπόν η πολιτική εμπλοκή, όπως και οι οικογενειακές πολιτικές καταβολές, δεν του αφήνουν σπουδαία περιθώρια επιλογής. Η στράτευση εναντίον της δικτατορίας είναι για αυτόν περίπου μονόδρομος. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο πατέρας του, ένας αρχιτέκτονας πολεοδόμος διεθνούς φήμης, αποτελεί το αρχέτυπο του προδικτατορικού κεντρώου, με κατεβασμένες τις μπάρες και προς τους δεξιούς βασιλόφρονες και προς τους συγκαλυμμένους κομμουνιστές της ΕΔΑ, πόσο μάλλον τους απροκάλυπτους του τότε παράνομου ΚΚΕ. Μολονότι σε μια εποχή δρακόντιων κοινωνικών φρονημάτων, ορισμένοι από τους συγκαλυμμένους, πρώην μακρονησιώτες, εργάζονται στο πολεοδομικό γραφείο του πατέρα του, του Κωνσταντίνου δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος έχει πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, ήταν μάλιστα συμπολεμιστής με τον Μάνο Κατράκη και έχει λάβει μέρος κατόπιν στην αντίσταση. Αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα οξύμορα που θα θελήσει αργότερα ο Απόστολος Δοξιάδης να επιλύσει, προσπαθώντας να συμβιβάσει μια θεωρία που συστεγάζει όλους τους αντικομουνιστές παρέα με τους φασίστες και έναν πατέρα που ολοφάνερα έβαλε το κεφάλι του στον τορβά πολεμώντας τους φασίστες. Η επίλυση αυτού του οξύμορου δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Μήτρα των διαρκώς αυξανόμενων οξύμορων είναι το ΚΚΕ εσωτερικού, η αιρετική συνωμοτική οργάνωση που προήλθε από τη διάσπαση του παράνομου ΚΚΕ το 1968 και όπου ο Δοξιάδης οργανώνεται. Ο Θρύλος θέλει ως εμβριουλκό της διάσπασης την άνοιξη της Πράγας και την παρεπόμενη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, παρότι οι ιστορικές ημερομηνίες δυστυχώς αντιστέκονται στεναρά στο Θρύλο, διότι το Φεβρουάριο του 1968 έγινε η διάσπαση, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η εισβολή των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία. Ανάλογη η αντίσταση με την επικουρία των μαθηματικών στη γοητεία των οποίων γρήγορα υποκύπτει ο συγγραφέας μας, ο Απόστολος Δοξιάδης. Ανάλογη αντίσταση λοιπόν προβάλλουν και διάφορα άλλα οξύμορα με την αναλυτική σκέψη του νεαρού Απόστολου. Πώς συνδυάζεται για παράδειγμα ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός με την αυθεντική δημοκρατία? Πόσο διαφέρει η δικτατορία του προλεταριάτου από οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτατορίας? Ένα ερώτημα που θα το βρούμε και παρακάτω με αφορμή ένα άλλο βιβλίο. Μπορεί μια εξέγερση που δεν πατρονάρουμε, όπως ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να είναι όχι μονάχα μια εξέγερση ανεπιθύμητη, αλλά και μια εξέγερση επιζήμια? Αυτά είναι ενοχλητικά ερωτήματα, για τα οποία η μεταπολίτευση έδωσε απολουστευτικές, στρογγυλεμένες, διαστρεβλωμένες και προπάντων εφησυχαστικές απαντήσεις. Με το μακρύ του ταξίδι μέσα στην απριλιανή νύχτα, ο Δοξιάδης θέτει θαραλέα τις ερωτήσεις από την αρχή. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την θεωρία του κατευνασμού. Ξέρετε, πάντοτε όταν έχεις ένα άγριο θηρίο απέναντί σου, κάποιον, έναν άνθρωπο ή ένα κίνημα το οποίο έχει εκδηλώσει με βάναυσο τρόπο ευθύς εξ αρχής τις αντιδημοκρατικές του διαθέσεις, μπαίνεις πάντοτε στο δίλημα αν θα πρέπει να το κατευνάσεις, να το ηρεμήσεις, να το πεις αυτό το ήσυχα, κάτσε ήσυχα, ή να το καταστήλεις. Λοιπόν, ανάμεσα στον κατευνασμό και την καταστολή μπαίνουμε πάντοτε, μας προκύπτει αυτό το δίλημα, όποτε βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον που δεν παίζει fair play, δεν παίζει το τίμιο παιχνίδι, δεν παίζει με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, τους παραβαίνει. Λοιπόν, ένα άλλο βιβλίο θα μας δώσει τώρα το έναυσμα, θα είναι ο πυροκροτητής για να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτή τη θεωρία του κατευνασμού. Δεν ήθιστε να ξεκινάω την παρουσίαση ενός βιβλίου από μια υποσημείωσή του όπου παραπέμπει σε ένα άλλο βιβλίο. Στην περίπτωση όμως του συγκεκριμένου βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε, με τίτλο «Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα», που κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη πριν από 5 χρόνια και ήταν ένα πόνημα της Βασιλικής Γεωργιάδου, καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντριας του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών. Σε αυτή την περίπτωση αξίζει να κάνουμε μια εξαίρεση, μια και συνδράμει στον προβληματισμό μας. Δεν ήταν βέβαια λίγοι οι φιλοχουντικοί, παρατηρεί η Γεωργιάδου, που βρήκαν καταφύγιο σε άλλους πολιτικούς χώρους και παρέμειναν εμφολευμένοι στις καθιερωμένες κομματικές δυνάμεις της μεταπολιτευτικής σκηνής. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας από αυτούς τους χώρους, παρότι μεταξύ παραδοσιακής δεξιάς, κεντροδεξιάς και άκρας δεξιάς αναπτύχθηκαν και συγκρουσιακές ή και ανταγωνιστικές σχέσεις. Για το είδος των σχέσεων Νέας Δημοκρατίας και άκρας δεξιάς γράφει ο Γεώργιος Ράλης στις Ώρες Ευθύνης, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ευρωεκδοτική το 1983. Είναι το βιβλίο, είναι ακριβώς η υποσημείωση που λέγαμε στην αρχή, η υποσημείωση στο βιβλίο της Γεωργιάδου. Λέει λοιπόν ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης στις Ώρες Ευθύνης. Ο Αβέροφ πίστευε ότι έπρεπε να κάνουμε άνοιγμα προς τα δεξιά. Εγώ αντίθετα υποστήριζα ότι επιβαλόταν να χαράξουμε μια βαθιά τάφρο ανάμεσα στο κόμμα και σε όσους είχαν ενεργή ανάμιξη στο δικτατορικό καθεστώς. Πολλοί ήταν οι βουλευτές που διαφωνούσαν με τη δική μου τοποθέτηση και μάλιστα ως το σημείο να αγκαλιάζουν στοιχεία που είχαν ενεργή ανάμιξη στη δικτατορία, γεγονός που τους εξασφάλιζε σταυρούς πολύτιμους για την προσωπική τους εκλογή. Μάλιστα, ως αδιάλακτος θειασότης κι εγώ της Τάφρου, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, δεν έχω πρόβλημα να στοιχηθώ πίσω από το ράλι, μόλον ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε το παράδοξο ότι ο Ευάγγελος Αβέροφ, ένας γενναίος πολιτικός άνδρας φιλελεύθερων κεντρώων καταβολών, μετατοπίστηκε σύν το χρόνο όλο και πιο δεξιά, ενώ ο Γεώργιος Ράλης, ένας παραδοσιακός συντηρητικός βασιλόφρονας, εστερνίστηκε στον επίλογο, κατά κάποιο τρόπο, του πολιτικού του βίου, τα πιο τολμηρά φιλελεύθερα ανοίγματα προς το κέντρο και την κοινωνία. Εάν αναζητήσετε για αυτή την αντίρροπη μετατόπιση μεταξύ πολλών άλλων αιτίων, θα βρείτε το ισχυρό αποτύπωμα από το σαρωτικό αντίπαλο δέος που είχε το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου. Ωστόσο, η παρατήρηση της Βασιλικής Γεωργιάδου αγγίζει και ένα ζήτημα ταμπού όχι μονάχα για τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχο ταμπού άλλωστε πόση ζημιά, για παράδειγμα, προκάλεσε η κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ανεξάρτητους Έλληνες, ταλάνιζε και ακόμα ταλανίζει ως απόϊχος, θα λέγαμε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ή τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλετε πείτε τον. Η συμπερίληψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, υπογραμμίζει η Γεωργιάδου στο βιβλίο της, θυμίζουμε τον τίτλο «Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα», της εκδόσης Καστανιώτη, η συμπερίληψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων στην ακροδεξιά υποπεριοχή του δεξιού πόλου προκαλούσε, εκτός από δυσφορία στους ηθήνοντες του συγκεκριμένου κόμματος, αμηχανία στους ριζοσπάστες αριστερούς, οι οποίοι αδιαλείπτως συγκατοικούσαν με τους ΑΝΕΛ στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πλέον ο επικεφαλής των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος, και ορισμένα ακόμα στελέχη του αποχώρησαν από τη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, υπάρχουν όρια όταν συνδιαλέγεσαι, πολύ περισσότερο όταν συμμαχείς με τον πολιτικό σου αντίποδα. Ποια είναι τα κέρδη και ποιες οι ζημίες? Τα ολοφάνερα κέρδη, όπως μια καλή επίδοση στις κάλπες, είναι σχεδόν πάντοτε ευκαιριακά, πρόσκαιρα και τεροβαρή. Προς μακροπρόθεσμο όφελος συνήθως της πιο αδίστακτης από τις δύο πλευρές, εκείνης που δεν χολοσκάει, όποτε παραβιάζει τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Εάν δεν εντάσσει μάλιστα την παραβίαση μέσα στο ίδιο της το καταστατικό. Αυτό ήταν και το τραγικό λάθος μια σειράς κατά τεκμήριο αφελών συντηρητικών πολιτικών, με τον Φραντς φον Πάπεν ως την πιο τρανταχτή περίπτωση, που διευκόλυναν τον Χίτλερ να ανέλθει στην κακελαρία, πεπισμένοι ότι θα τον έχουν εφ' εξής του χεριού τους και θα τον στύψουν σαν λεμονόκουπα. Δεν συνέβησαν όμως έτσι τα πράγματα, άλλοι στύφτηκαν σαν λεμονόκουπες, όχι ο Αδόλφος, και τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια, αλλά και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το δίλημα, αν συνεργαζόμαστε, αν κατευνάζουμε το θηρίο ή αν αντιμαχόμαστε το θηρίο από την πρώτη στιγμή. Σε αυτό το δίλημα θα απαντήσουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. What she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Summer comes, now that the boys are here again.